Gerbėjai Jėzui Kristui, su jumis šiandien Marijos radio laidoje aktualijos Vytautas Keršanskas ir kalbėsime tema, kuri šiandien yra kaip niekad aktuali. Kalbėsime apie politiką ir tikinčiųjų mūsų katalikų vietoje. Pabandysime panagrinėti vis dėlto vyksta tie kultūriniai karai ar ne, koks vaidmuo yra mūsų juose. Kodėl jie vyksta, kokiose srityse pasireiškia. Ir apie tai kalbėsime su dviem puikiais politologais, procesus matančiais iš gana arti. Tai jaunimo sambrio Pro Patria nariu Vytautu Sinica.
Sveiki.
Ir ateitininku Vytautu Raškausku.
Labą dieną.
Taigi, tema tikrai sudėtinga, reikalaujanti įžangos, apibendrinimo. Vis dėlto, vyksta tie kultūriniai karai ar ne? Ar čia išgalvotas mitas, o gal realybė, kurią ignoruoti yra pavojinga? Vytautai, tik tiesa nepaminėjau, kad šiandien visi trys Vytautai, tai Vytautai Sinica. Ką mani?
Tai pradėti gal reiktų nuo to, kad tikrai vyksta skirtingose šalyse skirtingų mastų. Ir ko gero sutikčiau su tuo antru variantu, kad tai yra realybė, kurią yra pavojinga ignoruoti. Nes nepriklausomai nuo to, pripažįstam ją ar ne, vis tiek neegzistuoja. Kas yra kultūriniai karai? Čia galima vartoti kaip sinonimus kultūriniai karai, vertybiniai karai. Skirtingi autoriai skirtingai tą daro. Iš esmės, juos galima apibrėžti kaip diskusijas, nesutarimą tarp tradicinio, neatsakyčiau klasikinio mąstymo žmonių ir progresyvaus, kaip dabar sakoma, galbūt reiktų vartoti kabutėse, liberalaus mąstymo žmonių. Ir pagrindinis nesutarimas čia, sakyčiau, plačiausia prasme yra toks, kad pirmoje pusėje yra žmonės, kurie laiko, kad egzistuoja objektyvi moralės tiesa, o antroje pusėje yra žmonės, kurie sako, kad moralės klausimais viskas yra relatyvu. Ir atitinkamai pirmoje pusėje esantiems tradicinio mąstymo žmonėms moralės klausimais nelabai gali būti kompromisu, nes tai nei kompromisas su sąžinė, o antroje pusėje esantis sako, kad galima susitarti, demokratiškai susitarti, bet kuriuo moralės klausimu ir tuo pačiu toleruoti bet kokią tvarką įtvirtinama valstybėje, nes juk visi turi teisę į savo požiūrį moralės klausimais. Tai tie kultūriniai karai, jie apima daugybę klausimų, atsidarius, kad ir kokią nors, pavyzdžiui, Wikipedia, jūs rasit daugybę taip vadinamų išjus klausimų, dėl kurių yra sutirtamos jėtis šituose karuose. Bet faktas, kad jie vyksta ir kad apima daugybę klausimų, kurie dažniausiai yra moraliniai, kultūriniai, ne ekonominiai.
Bet gal tai nėra ir tai blogai, na, susitarimas. Vis tiek žmonės yra skirtingų požiūrių, skirtingai mato tą pasaulį, tai liberali, pluralistinė visuomenė suteikia galimybę visiems turėti tą savo erdvę ir matyti ir būti pasaulyje taip, kaip nori, kaip manote.
Jeigu čia vis dar aš galiu atsakyti šitą klausimą, tai sakyčiau, jūs paklausėt kaip vienos iš stovyklų atstovas. Iš tikrųjų, čia būtent yra tas liberalus požiūris, kad visi turi teisę į savo nuomonę iš to klausimu. Ir tai galbūt dabar yra tapę visiškų konsensusų mūsų visuomeniai, nes žiniasklaida sutinka su šituo, kad visi turi teisę į nuomonę moralės klausimais. Teisė, ypač tarptautinė teisė, faktiškai įtvirtina šitą nuostatą. Ir politikoje irgi tam padėro tono ženklų faktiškai privaloma nuostata, kad visi turi teisę į nuomonę moralės klausimais. Objektyvios moralės tiesos nėra. Ir štai šitoje situacijoje, sakyčiau, kad ją sukūrė maždaug šaltojo karo viduryje Rolsas, toks Džonas Rolsas, filosofas, įtvirtino šitą idėją ir jinai tapo ypač populiari ir įsitvirtinusi vakarų šalių ir dabar jau ir po komunistinių šalių politinėse sistemose, kad metafizinės, religinės nuostatos, jos negali dalyvauti politikoje, nes jos yra nelankščios, jos yra kategoriškos. Religinė nuostata visada yra, kad yra taip, o ne kitaip ir dabar politinė tvarka, visos viešosios diskusijos ir diskusijos parlamentuose yra grindžiamos nuostata, kad galima vadovautis tik kokiais nors kitais, bet ne religiniais argumentais. Ir vietos tikintiesiems čia nelieka, gal net reiktų pasakyti švelniau, ne tai, kad nelieka vietos, bet jų pozicija yra savaime nuo pat pradžių blogesnė negu visų kitų. Nes tai, kas jiems yra svarbiausi argumentai, lemiantis jų poziciją, jie negali jų išsakyti. Jie praranda darbus, praranda autoritetą, praranda vardą visuomenę, į kurią mes ir religiniais argumentais.
Tai papildyčiau Vytautą Sinicą, kolegą, prisimindamas šitą vis grįžtančią ir grįžtančią aktualijose savoką frazę relativizmo diktatūra. Jos vis neleidžia pamiršti šių dienų įvykiai aktualijos, kodėl popiežius, jau dabar emeritas Benediktas XVI, pavadino tai, kas vyksta, reliatyvizmo diktatūra? Ko gero, žodis diktatūra nurodo, kad tai nėra nieko gero, ir ko gero, nurodo, kad susitarti čia kaip ir nėra galimybės. Esminis klausimas, kuriame mes turime apsispręsti, yra, o kas yra tiesa? Tas labai seniai užduotas Jėzui klausimas, ar ne? Tai viena pusė atmeta objektyvios tiesos buvimą, taip pat atmeta žmogaus protingumą, netiki žmogaus gebėjimu ugdyti savo sąžinę, apskritai netiki žmogumi kaip asmeniu, jo integralumu, kitaip sakant. Žmogus, tai kitai pusėje, oponentų pusėje, lieka tiesiog individas. Labai suredukau iš tą sauką, galima išreikšti ją kaip mašiną, kuri turi viduje tik troškimus. Tai yra valstybės šiuo požiūriu misija yra tuos troškimus įgyvendinti, ir kas tik išsikovoja savo teisę tenkinti troškimus, tas tą teisę ir disponuoja. Tai manau, kad iš to, kas pasakyta, tai yra vienoje pusėje asmuo su protingumu, kitoje pusėje individas su savo troškimais, ir vienoje pusėje objektyvi tiesa, kitoje tiesos nebuvimas, o tiesa kaip gale, tiesa tai, ką tu sugebi įteikti likusiai visuomenės daliai, tai sutarimas nėra galimas iš principo. Ir čia eina kalba būtent apie principinės nuostatas, tam tikrais esminiais klausimais, kurių krikščionys išsižadėti negali, o kita pusė jų negali prisimti.
Europa stovint ant krikščioniškų pamatų, bet tie, kurie teigia, jog visuomenėje turi sugyventi vairūs požiūriai, kažkodėl pamiršta tos pamatus, kažkodėl kaip tik bando juos paslėpti, uždengti ir pasakyti, kad štai kiekviena karta turi savo tiesą, kiekviena visuomenė turi teisę į naują savitą požiūrį, ir prisimename visada tą Europos konstitucijos svarstymą, ar ne, kurios preambulė neliko vietos krikščionybei kaip tokiai, kaip Europa, kaip viena iš Europos kertinių pamatų, aš sakyčiau, kertinį akmenį. Tai vis dėlto krikščionis, katalikai šioje vietoje yra tokia gynybinė pozicija, jiems reikia ginti tą savo pilį, jiems reikia atstovėti, tai vis dėlto jų pozicijos yra tokios nepatogie, pralaiminčioje netgi, sakyčiau, vietoje, kaip manote. O tokiu atveju, koks yra mūsų vaidmuo? Ar mes vis dėlto stebėkime, laukime, kas čia iš to išeis, vis dėlto tikėkime, kad tam tikra erdvė mūsų tikėjimui, mūsų tiesoms vis tiek liks ir liks ta terpė, kurioje tą galėsi daryti laisvai, nevaržomas, ar vis dėlto galime prieiti, galbūt yra kokių pavyzdžių, kur galime pamatyti, jog ta teisė bus pradedama varžyti ir turime tik tai atstovėdami, apgindami, galime išsikovoti tą terpę.
Na, aš aišku tikiuosi Vytauto Sinicos tolesnio komentaro, bet aš galbūt tokia įžanga. Neseniai teko dalyvauti asamblėjoje organizacijų, kur susirenka visos Lietuvos jaunimo organizacijos, ar ne, ir svarstėme tenai rezoliuciją dėl partnerysčių. Šitas klausimas vėl ir vėl iškyla. Ir tai, ką aš pamačiau darbo grupėse, svarstant tą rezoliucijos projektą, buvo vienas paprastas dalykas. Dauguma žmonių jaučiasi, jaunų žmonių jaučiasi, nori būti tam tikri vizionieriai. Kaip sakyti, kai aš išsakiau savo poziciją, jie sakė, aš negaliu klausyti, nes tavo pozicija yra lyg žmogaus, kuris kalbėtų prieš 200 metų. Tuo tarpu jis sako, dabar reiktų priimti sprendimus, kurie yra nepatogūs visuomeniai, nes po 15 ar 20 metų visuomenė supras, kad klydo. Tuo tarpu mes atsistosime į tą poziciją, kurioje mes buvome teisūs jau nuo pradžių, kaip jaunimas sako, before it was cool, tai yra iš anglų kalbos prieš tai, kai tai tapo tendencija, kai tai buvo kieta. Tai kyla klausimas iš tikrųjų, kodėl tie žmonės, kurie tarytum skleidžia tas tolerancijos idėjas, pakantos idėjas, visų lygybės idėjas, kodėl jiems taip užkliūva krikščionys būtent. Tai aš manau, atsakymas lypi liberalioje ideologijoje. Tai yra išnaikinti viską, kas trukdo jos įsigalėjimui. Kitaip sakant, jeigu krikščioniai sako, kad yra tiesa ir iš tikrųjų tai trukdo visų troškimus išpildyti ir pildyti ir įteisinti, vadinasi, krikščionis natūraliai dar nesupranta ir turi būti pašalintas, jeigu ne apskritai, tai bent jau kur nors ten į nuošalės, į viešo gyvenimo paraštės, taip sakyčiau. O dabar, Vytai, nežinau, ar turi ką pridėti.
Tavo labai įdomius mintis. Norisi plėtoti, bet pirmiausia, norisi grįžti prie tų klausimų. Man atrodo, jie buvo du iš karto, vienas tai labai įdomus momentas apie Europą. Aš gal sakyčiau, kad savotiškai buvo teisinga ir išgrindino realią esamą situaciją tai, kad nebuvo įrašyta į tą konstitucijos preambulę krikščionybę. Europa iš tikrųjų stovi ant krikščionybės, bet dabar tai yra kaip daugiau paveldas. Iš tikrųjų dabartinė viešoje erdvė, politinė ir bet kokia kita intelektualinė mintis, universitetai, visi elitiniai, visa kita, yra iš principo apšvietos, iš apšvietos kylantis produktas, o krikščionybė ten visur yra išstumta ir sąžiningai padarė, kad neįrašė. Ir tai, kad Europos Sąjunga buvo sukurta vienareikšmiškai krikščioniškos demokratijos atstovų ir kaip po turėjo būti, kaip sakė Šumanas, krikščioniška arba jote, tai atvaizdu, kad šitas dabar yra visiškai atmesta ir ko gero jie yra jote.
Apie paveldą, trumpą komentarą, jeigu tas turim architektūrinį paveldą, ar ne, bet ir tas ne visada saugomas, nes štai pasižiūrėjus Europos pavyzdžius, Niderlandas yra bažnyčioje įrengtas riedlenčių parkas, buvusioje bažnyčioje barai ir panašus dalykai, tai tas užtenka į vadovėlius įrašyti, jo krikščionybė buvo kažką, formavo, visą kitą galima. Kai kurių, na, tą kitą pusę atstovančių nuomonę tiesiog nugriauti arba pakeisti, perkurti dabar visuomenės poreikiams labiau tarnaujančiais objektais. Tai trumpas komentaras, tęsk.
Iš tikrųjų taip. O apie tą kitą turbūt esminį mūsų pokalbio klausimą, ar yra riba, jeigu krikščionys, katalikai, apskritai tikintieji tik ginsis nuo sekuliarios valstybės reikalavimo pasilikti savo tikėjimą privačioje erdvėje ir neskelbti jo viešai, kur tai baigsis? Aš manau, kad niekur nesibaigs. Nes galim matyti, šitas procesas prasidėjo, aš sakyčiau, vat, gal sulik seksualinė revoliucija 80-mečio pradžioje. Ir nuo tada būtų galima taip santykinai skirti tris etapus, kaip mes buvome suvystyti. Tai pirmas etapas buvo atimta tai, ką politikos teoretikai vadina pozityvę laisvę. Laisvė dalyvauti įstatymų kūrime viešosiose diskusijose. Tai buvo pavadinta ne pasaulėžinė politika, bent jau lietuviškai. Nemažai lietuvių katalikų mąstytojų šitą idėją tuo metu palaikė. Ta idėja yra jau mano minėta, kad metafiziniais, religiniais argumentais ir įstikinimais negalima remtis priimant sprendimus. Akivaizdu, kad taip įgavo pranašumą tie, kurie niekada jais ir nesiremė, remiasi sekuliarom nuostatom dabartiniu dievų, kabutėse mokslu ir kitais argumentais. Antras etapas buvo, jis, sakyčiau, ties amžių sandūra labiausiai pasireiškė ir dabar yra jau gerai įsigalėjęs, negatyvios laisvės atėmimas. Tai yra, kada katalikai jau ne tik negali kištis į valstybės valdymą, argumentuodami savo religiniais įsitikinimais, bet jie nebegali net ir privačioje arba verslo erdvėje elgtis taip, kaip jie nori. Jie yra privartavimi elgtis prieš savo moralės įsitikinimus. Ir pavyzdžių yra labai gausu, Lietuvoje gal net jie gausu, bet vakarų šalyse tai yra daugybė. Ir dažniausiai be abejo tai yra susiję su dabartiniam tos pačios seksualinės revoliucijos pasekmėm. Tai yra šeimos sampratos klausimai, gyvybės apsaugos klausimai, kai gydytojai yra verčiami, jeigu nori išsaugoti darbą, atlikti abortus, eutanazijas, kada įvairios smulkaus verslo įmonės yra verčiamos, pavyzdžiui, aptarnauti vienalytės kabutėse santokas, nes priešingų atveju jiems yra skiriamos baudos. Daugybė žurnalistų, valstybės tarnautojų, taip kitų pareigūnų buvo atleisti iš darbo už savo viešus pasisakymus, kurie tiesiog idealiai atitiko bažnyčios mokymą tais klausimais, tačiau jie nebegali to sakyti viešai, nes tai įžeidžia kažką. Ir be abejo, šita visa cenzūra šitame etape yra todėl, kad religinės nuostatos teigia, kad yra norma, yra tai, kas nenormalu. Ir tai iš principo kategoriškai prieštarauja tam, ką norima įvesti. Dabartinė nediskriminacijos samprata yra apversta aukštinkojom ta prasme, kad anksčiau nediskriminacija reiškia, kad skirtingus dalykus reikia traktuoti skirtingai. Dabar norima skirtingus dalykus traktuoti vienodai. Ir tai reikalauja, kad nebūtų normos ir to, kas yra nenormalu atskirimo. Tai aš manau, labiausiai dėl šito visai gender ideologijai, kitoms atšakoms šito postmodernaus judėjimo labiausiai ir trukdo tikintieji. Ir sakyčiau, kad prasideda dabar trečias etapas, matom Amerikoje jo pavyzdžius, kada net ir tai, ką New York Times pavadino freedom to worship, vietoj religijos laisvės, laisvė garbinti, laisvė melstis, gal taip pavadinkim, ir jinai jau yra suvaržoma, todėl kad yra pradedama aiškinti viešose pasisakymuose tiek politikų, čia labai išsišoko visai nesnei Hillary Clinton, kad mes turime priversti bažnyčią pakeisti savo mokymą apie abortus ir reprodukcinės teises, mes turime pakeisti bažnyčią neapykantos kupiną vėl kabutėse mokymą apie šeimos sampratą ir seksualinius mažumas, ne, nes demokratinėje visuomenėje negalima turėti tokių nuostatų. Ir aš sakyčiau, kad čia yra paskutinis etapas, kurį galutinai tvirtinus, jog žmogus savęs nebegalės vadinti kataliku ir nesijuokti pats iš savęs. Nes faktiškai jis nebeturės jokios erdvės to kataliku būti.
Ačiū už puikias mintis ir turime sulaukę SMS žinutę. Perskaitykime ją.
Kaip priversti politikus nemanipuliuoti vertybiniais klausimais per rinkimus? Nes dėja didžioji dalis jų vėliau pamiršta pažadus duotus žmonėms per rinkimus.
Na štai, iš tiesų aktualus klausimas. Kaip vis dėlto, kiek šiandien atstovaujamos tos prigimtinės tiesos, pamatinės tiesos, su kurios negali eiti į kompromisą. Ir be abejo, pirmiausia, atstovavimas vyksta per politikus, per politinės partijas. Kaip priversti juos nemanipuliuoti tuo? Klausimas, sakyčiau, sudėtingas ir aktualus ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje, nes iš tiesų matome konstitucinę šeimos pataisą, ar ne? Daugybė politikų pasirašė po to, o atėjus balsavimo dieną iš tai pritrūksta vieno balso. Ir toliau tie patys politikai kalba apie tai, kaip reikia ginti šeimą, reikia stiprinti, arba apsiribojimą deklaracijomis apie šeimos gynybą, nesiūlant jokių konkrečių priemonių, kurios tikrai palengvintų daugia vaikių šeimų situaciją per mokestinės lengvatas, per kitus dalykus. Tai kokios būtų mintis, kaip priversti, kaip paskatinti, kaip sudaryti spaudimą politikams, kad jie jaustų, jog ta bendruomenė, kuriai tiek tulu, juos stebi ir stebi kiekvieną jų veiksmą arba neveiksmą.
Čia man prašosi kelios tezės. Tai pirmiausia, nors Lietuvoje yra, kaip čia, politikų darbo kokybė nėra labai gera ir tų įstatymų, kurie gerintų šeimų finansinę padėtį ir skatintų susilaukti vaikų, nepasakysi, kad yra daug kuriama ir leidžiama, bet iš principo dabartiniai situacijai, jeigu nežiūrint į ateitį, tai vis dėlto daugiau tai yra palanki tikintiesiams vertybinė politika negu nepalanki. Taip, jeigu paėmus šaržuojant kraštutinumus točius du, tai vis tiek dažniau gražulio projektai yra priimami negu pavilioninės. Ir tai, kaip jis taip skambėtų, yra gerai, nes tarp šitų kraštutinumų vis dėlto tikintieji stovi toj pusėje, kurią karikatūrina Petras Gražulis. O jeigu žiūrint vis dėlto į ateitį, o ne į dabartinę situaciją, tai be abejo, kad kaip ir yra vakarų šalyse, taip anksčiau ir vėliau ir Lietuvoje, dėl tarptautinių organizacijų spaudimo, dėl žiniasklaidos, kuri dažniausiai priklauso užsienio savininkams spaudimo, keisis šitas status quo ir bus linkstama į tai, kad būtų dažniau priiminėjami tai, kas yra pavadinkim pavilioniški sprendimai. Šeimos sampratas, perkonstruojamas yra produktinės teisės, skatinimas ankstyvo sekso, abortų finansavimas ir įvairios kitokios iniciatyvos. Labai blogai mums ir labai palengvinimas politikams yra tai, kad pagal sociologinius tyrimus kultūrinė vertybinė dimensija yra mažiausiai tai, kas mažiausiai svarbu žmonėms balsuojant. Žmonės balsuoja pagal ekonominius klausimus ir dar kaip neteista vis dar nepaisant amžiaus pagal požiūrį į sovietmetį. O kultūriniai klausimai yra trečioje vietoje ir žmogus gali būti labai kategoriškai už šeimą, už gyvybę ir taip toliau. Bet jeigu kokia nors kita jėga, sakykim, tie patys socialdemokratai, kurie yra labai keistoje situacijoje dabar šitais klausimais, siūlo jiems labiau patinkančią ekonominę politiką, tai jie balsuoja ten ir šitie klausimai jiems yra nelabai svarbus. Ir galų gale trečias dalykas, aš sakyčiau, labai gerą patirtį būtų galima perimti, jau čia tiksliai atsakant į tą klausimą iškeltą, iš JAV ir kai kurių vakarų Europos šalių visuomeninių organizacijų. Ten yra labai stipriai, viena vertus bendradarbiauja visuomenė ir visuomenės organizacijos su politikais, kita vertus juos spaudžia. Kiekvienas balsavimas yra viešinamas, kiekvienas balsavimas yra pagarsinamas, už kiekvieną balsavimą yra smerkiama arba gyriama. Ir yra stengiamasi, kad būtent šitie klausimai, jie taptų svarbiais, jie nebūtų paskutiniai balsuojant, bet jie būtų tais klausimais, apie kuriuos nuolat galvoja piliečiai ir kurie vis dėlto tampa lemiančiai.
Tai aš dar pridėčiau, kad tokį esminis elementas, kurio, manau, mums trūksta, yra viltis. Tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Šiuo atveju netgi sakyčiau, kad taip meilė svarbiausia, tačiau mums labai, labai trūksta vilties, kadangi tikra viltis pasireiškia tuo, kad mes ne tik sėdime rankas sudėję, mes darome konkrečius darbus. Aišku, kiekvienas krikščionis šiek tiek nusiramina šitoj situacijoje, kadangi mums svarbiausia ne tai, ar pasiekiame tikslą, svarbiausia pastangos. Tai būtent vėlgi, grįžtant prie tų pastangų, pačiam teko būti ir Europos parlamente stebėti parlamentarų darbą ir dabar Seime. Tai manau, kad esminė problema yra parlamentarų negebėjimas atrasti ryšio su tikrove, su tuo, ką žmonės iš tikrųjų galvoja. Kadangi žmonės, manydami, jog parlamentarai nieko vis tiek nedarys, jie ir nieko nespaudžia. Tai, sakyčiau, spaudimas tiesioginis, kad ir laiškais, man kaip Seimo narės padėjui, būtų labai svarbus, kadangi kiekvieną tą laišką, kiekvieną nuomonę aš tikrai perduodu. Ir todėl visuomet, kai kalbu žmonėms, aš sakau, kad visgi bandykim spausti, bandykim telktis, juolab, kad mūsų tikėjimas mus tam ir įpareigoja. Tai yra dalyvavimui politikoje tomis formomis, kurioms esame pašaukti.
Iš tiesų, dažnai kalbame, jog trūksta spaudimo grupių mūsų tarpe. Lobistų turi visos organizacijos, išskyrus štai vertybininkus, nes kame problema, tai jau yra kitas klausimas. Vis dėlto tos organizacijos vis dar yra ganėtinai silpnos, lyginant su JAV, kur jos veikia ypatingai puikiai, kurios sugeba pritraukti finansų, kurios spausdina kiekvieną sprendimą ant skrajutės ir siunčia jį savo rajono žmonėms. Bet apie tai, žinau, rytoj aktualių laidoje kalbės Marija Keršanskienė ir Jolanta Ramonė, kurios ką tik grįžo iš JAV ir susitiko su šeimų organizacijų, pro-life organizacijų atstovais. O dabar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir paskui grįšime, pratęsime apie tai, kas vyksta pas mus Lietuvoje. Grįžtame į studiją. Šiandien aktualių laidoje trys Vytautai – Keršanskas, Sinica ir Raškauskas – kalba apie tai, kokie procesai vyksta šiandienos politikoje, kokią vietą užima tikintieji, krikščionis, kaip kovoja, kas vyksta per kovos, kas tai iš vis per dalykas, tie kultūriniai karai ir kodėl vis dėlto turime juose stovėti ir atstovėti, apginti savo pilį, nes vis dėlto esame gynybinėje pozicijoje. Tada prieš pratesiant diskusiją turime sulaukę dar vieną esamą žinutę, tad ją perskaitykime.
Gal pagrindinė krikščionybės klaida, kad ji nukrypo nuo dievų. Dievas parašytas didžiausiomis raidėmis. O kalbama apie Kristų, Mariją, kitus 14 amžiaus šventuosius. Kas galvodamas skaito Bibliją, jau supranta. Daugtaškis.
Iš tiesų, klausimas turbūt ne politologams jau, o teologams bei bažnyčios atstovams.
Vėlgi, taip, aš gal šiek tiek iš to tokio bendresnio teologinio išsilavinimo, tiek ir pajautos širdimi. Aš visgi, atsakyčiau, kaip kolegai, kolegos klausimą, kaip tikinčiojo klausimą, kad visgi visas Jėzaus gyvenimas ir Jėzaus buvimas tuo laiku, kai jis tenai buvo, iš tikrųjų nepaneigė Senojo testamento, Naujasis nepaneigė, tik išpildė viską, kas buvo pranašų lūpomis bylota. Čia toks paprastas atsakymas, tai tiek.
Puiku, ačiū. Tad grįžkime prie to, kas vyksta Lietuvoje. Vis dėlto karai vyksta politiniuose debatuose, Seimo kuluaruose, darbo grupėse, frakcijose. Ir judu abu esate Seimo narių padėjėjai, matote tai iš arti ir galite įvertinti vis dėlto, kokios nuotaikos ten vyksta, kokios jėgos, kaip tie įstatymai atsiranda ir gimsta. Įstatymai tiek palankus mums, tiek nepalankus mums, tiek palankus gyvybei, šeimai, tiek bandantis paneigti tuos pamatinius principus, kuriais mes tikime.
Gal nuo detalių prašysiu pradėti Vytą Sinicą, bet prieš tai toks trumpas komentaras. Vėlgi labai atskirčiau tas politinės viršūnės, politinį elitą nuo, taip vadinkim, paprastų žmonių, kuriems ir pat save priskiriu, nes mano giliu įsitikinimu tai, kas vyksta, ta tokia buldozerinė revoliucija, kuri pasireiškia visais tais įstatymų projektais, kurie iš tikrųjų mums paprastiems žmonėms nėra aktualūs, nėra priimtini, tai visgi susiformuoja, atsiranda ir yra priimami arba ne būtent to politinio elito. Ir čia vėlgi galima grįžti į tai, ką sakiau pradžioje, kad pamirštamas asmuo, pamirštama asmens įtaka, mes nebedarome tiesioginės įtakos savo parlamentarams, todėl mažos, tačiau labai aktyvios politinio spaudimo grupės, kaip kad tu, Vytai, sakei, mes jų neturime, oponentai turi, jos padaro savo juodą darbą tenai parlamente, kur paprastų žmonių balsų aidas neteina. Tai dabar žodis Vytautui gal apie tuos jau konkrečius. Ne?
Jeigu į klausimą, kaip gimsta tos iniciatyvos, tai pasakėjai visą esmę, tai yra paprasčiausiai lobizmas, kuris šiandien yra visiškai nesureguliuotas ir kas nori, tas padaro ir tikrai demokratinė atstovavimą nugali mažų grupų atstovavimas. Jeigu bandyt konkretinti, kokios iniciatyvos šiuo metu Seime labiausiai neramina, nežinau, galima išskirti kelias turbūt, bet kuriuo atveju taip jau yra ir vakaruose, ir dabar Lietuvoje, kad pagrindiniai katalikus dominantis klausimai yra susijęs su šeimos ir gyvybės apsauga, tai apie tuos klausimus ir tenka kalbėti. Buvo labai įdomus momentas praėjusią vasarą, kai naujai paskirta sveikatos apsaugos ministrė Šalaševičiūtė pasiūlė diskutuoti apie vaikų eutanaziją, kas pasaulyje egzistuoja, kiek žinau, šiuo metu tik Belgijoje, bet suprato, kad žengė vienu žingsniu per daug ir žengtelėjo atgal su ta iniciatyva baigėsi. Bet tokių nevandesuitėsnių iniciatyvų Seime pilna, tai čia pirmiausia norėtųsi kalbėti jau trumpai minėtas reprodukcinės sveikatos apsaugos įstatymas, kurio nuostatos yra, dabar tikslių formuluočių nepasakysiu, bet iš principo pirma, viešinti apie kontracepcinių priemonių įvairovę, veikimą ir kaip tai apsaugo nuo nepageidaujamų lytinių santykių pasekmių, užtikrinti asmenims iki 20 metų nemokamą kontracepciją ir nemokamus abortus. Aš nežinau, kaip kitaip tai visus šituos tris punktus kartu pavadinti, jeigu ne ankstyvo sekso skatinimu. Nors be abejo, tai yra visur yra pateikiama kaip o bandymas apsaugoti.
Kaip po švietimas, ar ne?
Tai. Kaip po švietimas, be abejo.
Lytinis švietimas, aš priminsiu klausytojų ir pats savo nuolat primenu, kad mes visgi krikščionys kalbame apie lytinį ugdymą, o lytinis švietimas viso labo tai yra tokia prasta iškamša lytinio ugdymo, kadangi, na jeigu trumpai, tai lytinis švietimas, tos reprodukcinės teisės yra paprasčiausias žinių suteikimas žmogui, suteikimas kaip išvengti savo veiksmų padarinių. Galbūt paradoksas dar yra tame, kad tie, kurie nori suteikti tas žinias, tai yra apie prezervatyvus, apie kontracepciją, jie neva sako, kad žmogus turi teisę rinktis, žmogus turi teisę žinoti tą informaciją. Tačiau kita vertus, ta informacija yra labai tokia, labai siauro pobūdžio. Kodėl tada tarp visų tų priemonių nepateikiama ir tai, ką siūlo alternatyviai krikščionybė? Tai mes už ugdymą, už tai, kad žmogus suvoktų savo protingumą, jisai gebėtų apsispręsti prieš veikdamas ir gebėtų numatyti, kokios bus jo veiksmų pasekmės. Tai va toks būtų trumpai intarpas, atsiprašau į pertrauką.
Turbūt norėčiau grįžti prie to, ką pats minėjai pradžioje apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą ir kaip visas tas procesas vyksta, kaip vyksta stumimas vieno ar kito, vienos ar kitos idėjos. Tai taip pat nemažai yra tekę dalyvauti asamblėjose, kuriuose yra priimami dokumentai, rezoliucijos ir ten nuosekliai yra stumiami šie dalykai, kurie po kelių mėnesių ar pusmečio atsiranda ir parlamente, tai kalbant apie šį reprodukcinės sveikatos įstatymos projektą, lytinį švietimą, o ne lytiškumo ugdymą, būtent tokia rezoliucija buvo priimta Lijot asamblėje prieš metus berods ir teko dalyvauti, diskutuoti. Ir yra tam tikros grupės organizacijos, liberalios organizacijos, kurios įdeda tai į Lijot, tai yra Lietuvos jaunimo atstovų žodžius, kurie paskui gali būti panaudoti štai Seime argumentuojant, kad Lietuvos jaunimas palaiko lytinį švietimą, Lietuvos jaunimas palaiko partnerystę. Na, ne viską dar pavyksta prastumti, bet vis dėlto tokiu būdu yra veikiama ir kiek tenka dalyvauti, kiek tenka matyti, apginti pozicijas darosi vis sudėtingiau, nes tų organizacijų, kurios pasisako prieš tai, na, ratas yra labai aiškiai apibrėžtas ir jis nepakankamas daugumos balsavimuose. Vytautai, norėjai pridėti.
Dar norėčiau vieną pastabą apie tai, kaip yra sėkmingai šitais klausimais manipuliuojama viešąją nuomonę ir įvairių organizacijų pozicijom, kadangi vis tiek demokratiniai valstybei ta viešoji nuomonė labai daug reiškia ir yra geras argumentas politikų rankose. Tai ties šituo yra labai daug dirbama. Ir čia tobuli pavyzdžiai yra visuomenės požiūrės į lytinį švietimą ir į abortą. Apklausos rodo, kad už lytinį švietimą mokyklose pasisako, bijau suklysti, virš 80% apklaustų žmonių. Bet ten be abejo neklausoma apie tai, koks būtų jo turinys ir apsigdai apie šitą skirtį tarp lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo nekalbama. Jeigu kas nors sužinotų, kokį lytinį švietimą remdamas į šitom apklausom pasiūlė Marija Šrinė Paviljoninė, o jinai pasiūlė atitinkantį pasaulio sveikatos organizacijos numatytus standartus, tu išsiplėsim, kas tai yra, tai tikrai nusteptų. Pasaulio sveikatos organizacijos standartai sako, kad vaikas turi išmokti masturbuotis iki 4 metų, sužinoti, kaip naudotis kontracepciją iki 10 metų, iki 12 metų, jeigu neklystu, žinoti apie visą egzistuojančią įmanomų šeimų formų įvairovę ir kad visos jos yra lygiai normalios. Tai va čia yra Marijos Aušrinės Paviljoninės pasiūlytas lytinio švietimo projektas.
Sulaukime dar vienos esamos žinutės, perskaitykime.
Ar jūs pastebite, kad tikinti žmogus atmetamas valdiškame darbe, vadinasi, esi kitoks, kaip matote ateitį? Ačiū.
Aš pats asmeniškai nepastebiu, bet tenka skaityti ne vieną atvejį užsienyje, kuomet kryžius ant kaklo gali reikšti išmetimą iš darbo. Tai, na, situacija tokia. Turime vieną minutę, tad paskutiniai žodžiai jums.
Tai trumpai, aš norėčiau atsakyti, iš tikrųjų labai aktualus klausimas, jau darosi aktualus. Aš pats, kaip Vytas minėjo, esu ateitininkas. Ir stojant į šitą organizaciją, manęs buvo paklausta, na, vis tiek, veiki viešumoj, ar nemanai, kad tas žodis ateitininkas tau trukdys ateityje, ne? Aš nesu naivus, aš manau, kad gali trukdyti, tačiau krikščionio kelią visuomet palaiko tas žinojimas, kad blogis galiausiai jau krito ir blogis yra nugalėtas. Tai turime padaryti dabar ir čia tai, ką galime, Ir ne už sėkmę, aišku, o už pastangas mums bus atlyginta. Tai tiek.
Čia šitas paskutinis klausimas pataikė dešimtuką, nes būtent tas spaudimas, tas padarimas tave kitokiu blogesniu, jeigu tu viešai deklaruoji savo katalikiškas pažiūras, jis padaro iš katalikų ir turbūt daugelio tikinčiųjų tylėja daugumą. Mūsų daug, mūsų bendraminčių labai daug, bet visi bijo, ypač valstybės tarnyboje, žiniasklaidoje, teismų korpuse. Negaliu patikėti, kad ten nėra tikinčių žmonių. Bet visur, bent jau aš tikrai ir darbe jaučiu, ir iš kolegų girdžiu, kad yra paprasčiausia baimė kalbėti tai, kad tu iš tikro galvoji garsiai, nes tu būsi rupsuotasis.
Tad nebijokime, dar daug klausimų liko nepaliesta, tačiau tai palikime ateičiai. Dėkoju pašnekovams, Vytautui Sinicai ir Vytautui Raškauskui. Laidą vedžiau aš, Vytautas Keršanskas, sudė.